Територія. Програма про права та владу місцевих громад.
Вітаю всіх! При мікрофоні авторка та ведуча програми Ірина Соломко. І сьогодні у нас в студії знаходиться Олена Сас, вона експертка Деспро, і будемо говорити про такі мої улюблені теми, про так звані секс-сторі, коли є хороші приклади розвитку території, розвитку громад. І от всередині липня так відбулося відкриття полігону твердих побутових відходів в Тульчину. І ви там були, пані Олено. Наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаю, Деспро, тобто це, в принципі, проєкт, він не просто давався, він довго реалізовувався, і от нарешті цей фінал. Чому так довго це відбувалося, і наскільки децентралізація допомогла цьому проєкту таки реалізуватися?
Дякую. Так, 13 липня ми всі були свідками урочистого нарешті відкриття полігону, такого досить технологічного. Це не просто там звалище, це збудований за всіма там правилами полігон утилізації. Всі дуже раді, тульчинці щасливі. Мер Тульчина Валерій Весняний розповідав про свій шлях. Дійсно, децентралізація допомогла цьому відбутися.
От скільки років цей шлях зайняв?
Фактично, 7 років, не менше, та 10-й рік, та зараз 17-й, от середина 17-го. Це довгий такий, якби по-швейцарський такий шлях. З 2010 року вони реалізували такий цей проєкт, але я поясню, чому так довго, тому що фактично вони були настільки піонерами, що вони співробітничали декілька громад в реалізації цього проєкту ще до того, як був ухвалений закон про співробітництво громад. До об'єднання, до всього цього вони просто робили це навмання без нормативної бази, і довго потрібно було домовлятися, ще не було фіскальної децентралізації, не були громади настільки спроможні, як тепер зараз. Тобто абсолютно вони шукали іноземних партнерів, міжнародні проєкти. Ми, як проєкт Деспро, допомогли їм у цьому, і саме через те, що їм потрібно було домовлятися дуже багато на різних рівнях, без нормативної бази,
з владою мається на увазі, так?
Ну, і з владою, між собою. Це абсолютно така новація. Зараз, я думаю, піде краще, люди подивляться. Проблема сміття дуже актуальна для України.
Тобто це такий пілот, можна сказати, що тепер цю практику можна масштабувати в рамках інших громад і давати це як такий позитивний приклад, як треба це вирішувати, проблему зі сміттям.
Так, абсолютно, ви праві. Можна взяти це як взірець і тепер просто вчитися у тульчинців, приїжджати до них, вони раді, вони горді. Вони можуть розказати, що для цього потрібно робити, а що не робити, тому що вони теж вчилися на власних помилках. Чому децентралізація тепер відкриває двері для подібних проєктів? Там під час перед відкриттям урочистим був круглий стіл, приїздили представники Міністерства регіонального розвитку, і вони казали, що от проблема, наприклад, утилізації твердих побутових відходів – це та якраз проблема, які можуть вирішити тільки спроможні громади. У нас тепер об'єднані, ми говоримо.
А давайте уточнимо, от тверді побутові відходи, що це? От якщо, ну, просто не всі знають цю термінологію, що підпадає під неї?
Це ті відходи, які ми щоденно продукуємо в своєму житті. Це пластик, скло, папір, там тканина.
Тобто це не органіка, так?
Органічні плюс-мінус. Відходи бажано компостувати, так. Звичайно. Але, ну, коли ми говоримо про побутові відходи, ми от маємо на увазі ті відходи, які можна відсортувати, відокремити і потім переробити. У них цілісний підхід. Вони з самого початку вирішили, що вони вирішуватимуть питання свого старого такого, ну, не полігону, а звалища комплексно, що вони не просто його там перериють і поруч поставлять нове. Вони з самого початку вирішили зробити це культурно, по-європейськи, зробити сортувальні там станції і здавати окремо на переробку відходи. Те, що, в принципі, намагаються зробити різні там зараз на різному рівні громади, але і це може приносити дохід, власне, до бюджету, якщо правильно до цього поставитися, то місцеві комунальні підприємства можуть бути прибутковими. Це доказав Тульчин Комунсервіс, до речі, підприємство. Я розкажу, як там відбувалися зміни з ним. Це практично ребрендинг, оновлення. Так от, саме підхід такий стратегічний, що вони не просто захотіли побудувати, а вони зробили стратегію поводження з твердими побутовими відходами, розпланували, як це в них буде відбуватися, скільки це має коштувати, що для цього потрібно. І цей підхід вони хотіли так зробити, і тому міжнародні експерти якби і допомога пішла до них саме через їх такий серйозний підхід.
А, так, але от якщо говорити про, от ви сказали, що це такий взірець, так, це такий пілот, і це хороша модель для наслідування. Якщо говорити про цю модель, окрім того, що ви вже сказали, що вони підходили до цього якісно, розроблюючи і нормативи, так, для себе, для своєї території. Але от, от з чого вони починали, наприклад, так, як це розвивалося, які там етапи, наприклад, реалізації було?
Спочатку дійсно був процес перемовин. Тульчин зрозумів, що самотужки він просто не потягне фінансово і об'ємами того сміття, яке вони утворювали, вони не потягнуть. Масштаб проєкту був більший за населений пункт. Вони зрозуміли, що вони самі неспроможні. Це до того, як було розуміння неспроможності громад, це до децентралізації. Вони почали перемовини з сусідніми сільськими радами, там, де було ще багато сіл. І з двома такими сільськими радами вони як почали перемовлятися про те, що непогано було би зробити такий окремий збір, роздільний збір сміття, і непогано було би, щоб комунальне підприємство обслуговувало і ці прилеглі території також. Усвідомлення цього поклало початок перемовинам. Вони почали думати, скільки має коштувати вивіз, і як зробити так, щоб місцеве комунальне підприємство не було вже збитковим, а воно якось вийшло на такий рівень, що для цього потрібно зробити. Наступним чином вони зробили, замовили аудит свого комунального підприємства. Їм вказали на ті білі плями, на ті провалини, які заважають реалізувати цей проєкт. Що комунальне підприємство не вело там належним чином облік. Я в тому числі брала участь в цьому, приїздили на семінар, і з'ясувалося, що от люди, наприклад, не знають, що там збирається сміття, і хто це робить. Вони робили це вночі, ніхто не знав, що це послуга. Відповідно, думали, що якщо я плачу податки, то вже я не маю платити за вивіз там, що не треба укладати угоди. Тобто вони зрозуміли, в чому проблеми. Потім вони шукали донорів, тому що не було ще фіскальної децентралізації, бюджети були дуже слабенькі, і вони шукали тих експертів. Вони не тільки кошти просили, вони просили експертизи, хто би їм допоміг описати цю систему, стратегію. Вони таких знайшли, це Даспро. Також на початку брали участь в реалізації цього проєкту програма розвитку об'єднаних націй, вони допомагали їм там з комунікаціями. Так що отакі от вони прийшли мідні труби, і нарешті вони якби почали реалізацію цього проєкту. І ну, це розтягнулося на декілька років, тому що це дуже такий вартісний виявився проєкт. З інженерної точки зору складний.
От, власне, а скільки бюджет цього проєкту?
Ви знаєте, я точні цифри, це треба, напевно, уточнити, але я можу ну, деякі цифри, наприклад, сказати. Так. Вони планували, що буде охоплено збором та вивозом 100% населення. Такі в них були плани. Наразі вони цього не досягли.
100% населення – це і Тульчина,
да,
і тих
і прилеглих громад. Вони так хотіли зробити економічно обґрунтований, але доступний тариф. Вони хотіли рекультивувати діяче сміттєзвалище, створити новий технологічний полігон з компостувальним майданчиком. І вони хотіли зробити таку кампанію інформаційну для людей, яка теж потребувала коштів.
От щодо цього третього пункту, саме про полігон, тобто ми говоримо про те, що відбувається сортування. Так, тобто збирається сміття, теж воно вже в принципі збирається розділене сміття, і от цей місце для компостування, це мова йде про органічні відходи, про які можна просто переробити так, і пустити їх в землю, грубо кажучи, так? А вже ці тверді побутові відходи, що з ними відбувається? Вони просто теж там зберігаються, чи все ж таки є перспектива на те, що в подальшому вони теж можуть бути перероблені?
Угу. Ну, на презентації от полігону міський голова похвалився, що вони вже здали перші відходи, там сума невелика, вони виручили за це там в цьому півріччі 50 тисяч гривень, тому що там переробники потребують певних великих, величезних об'ємів. І те, що вони змогли насортувати, от вони здали на таку суму. Здається, що це невелика сума, але він сказав, що це тільки просто перший крок, і ми надалі будемо постійно нарощувати ці об'єми. Тобто вони пластики, там, скло і папір здають на переробку. Але головне привчити людей до того, щоб вони просто роздільно збирали ці відходи. У них є там 47 контейнерних майданчиків з окремими контейнерами різних кольорів і куди от люди наповнюють відходами. І саме от процес цього якби навчання людей і зміни їх поведінки є найскладнішим і найтаким довшим. От вони самі зауважили, що на це, звичайно, от піде ще декілька років, коли люди будуть відсортовувати самі сміття, і воно буде максимально розділене. Вони там цілі ставлять, що от люди будуть дійсно це робити. І ще дуже важливим таким моментом є відсутність практично стихійних сміттєзвалищ в Тульчинській громаді. Вона вже є там об'єднана громада, вона вже утворена. Їх мета абсолютно чиста, якби чисте довкілля. І що я запитувала, наскільки змінилася поведінка людей, наскільки змінилося оточення довкілля. Він казав, що у нас практично... Керівництво каже, що у нас практично вже немає стихійних сміттєзвалищ. Це прекрасний результат, і я думаю, що
унікальний. Це теж і зміни свідомості теж відбуваються. Пані Олена, але от ви сказали, що серед таких цілей проєкту було, наприклад, 100% так охоплення населення цією послугою. Але вона не досягла. Тобто вони цю мету поки що не досягли. Чому? Які там були з цим проблеми, тобто, знову ж таки, це люди просто не хочуть, да, не мають змоги. І от ви теж говорили про економічно обґрунтовані і доступні тарифи. От скільки зараз, наприклад, в Тульчині, і я так розумію, що в довколишніх все ж таки теж громадах, бо зараз це одна громада, яка цей сервіс отримує, об'єднана, чи все ж таки це ОТГ Тульчинське, так, і відповідно інші громади поблизу. Скільки там коштує вивіз сміття?
Ви знаєте, там ситуація з, ну, з точними тарифами, там в різних населених пунктах він єдиний тариф, але там просто вони трошки по-різному платять. Я просто хочу сказати, що в 2012 році тариф для населення складав 4 гривні 44 копійки на одну особу на місяць, ну там приблизно 5, да? Але в 2013 році потрібно було підвищити тариф ще на 10% і ще на 17% у 2014. Тобто тарифи поступово зростали. Це процес зростання диктувався необхідністю просто покращувати послугу для того, щоб вона дійсно була економічно обґрунтованою для місцевого комунального підприємства, тому що його зростання, його розвиток залежить від того, наскільки багато в нього клієнтів і наскільки вони там, які суми вони платять. Тобто вони трошки, це невеличка сума, але вони її там підвищили на 17% в 2014 році. Тариф у них був економічно обґрунтований, тому що це було приблизно третина відсотка середнього рівня доходів на особу по Вінницькій області. От вони вирахували, що це доступно. Вони якби людям показували, обґрунтовували те, що от вони так...
Тобто, і щоб відкрити діалог, правильно?
Щоб відкрити просто, діалог, так? Показували, чому, з чого він складається. Стосовно, от це для всіх, я думаю, що для всіх громад актуально. От є комунальне підприємство, як правило, воно збиткове. Чому? Люди, як я вже казала, практично не знали, що є таке підприємство, і що воно має бути якби окупним, да? Що воно має приносити там дохід. Воно стало у них із збиткового, воно стало прибутковим. У 2011 році охоплення населення послугою сягало лише 22%. Вони ж, як пам'ятали, ми казали 100%. Потім вони так трошки реалістичніше кажуть, ну нехай 90% візьмемо цифру.
Я вибачаюсь, а 20% через те, що люди самі просто викидали їх стихійно на звалище?
Так, так? Тобто люди не просто... розуміли, особливо в сільській місцевості, от в Тульчині там ще більш-менш. А в 2015 році ця цифра зросла завдяки роботі, такої маркетингова була така якби там робота, до 49%. Це далеко від 90%, але і ця цифра постійно зростає. Тобто зараз приблизно половина людей, але я думаю, що вони там досягнуть того, що більшість людей буде користуватися цими послугами. Чому вони так радикально збільшили кількість абонентів? Тому що вони стали вивозити сміття у формі, машини стали брендовані, розробили логотип, розробили інформаційну кампанію, де підприємство казало, що ми є підприємство, у нас є логотип, у нас є працівники, у нас є форма, ми працюємо для вас, ось наші телефони, ми надаємо послугу. Вони це зробили. Ця кампанія відбувалася там в тісній співпраці, тобто її розробка з нами. Ми дуже раді, що ми доклали до цього руки.
А який лого? Мені цікаво, як лого виглядає?
Лого виглядає як таке красиве дерево на зеленому тлі. В цьому великий якби сенс. Вони кажуть, що це екологія, що це життя, що це розвиток, і що це чисте довколишнє середовище. І от вони там навколо цього дерева дописали там Tulcin Common Service, і в них слоган «Ми працюємо для вас». Тобто вони кажуть людям, що ми надаємо такі послуги. Вони стали позиціонувати себе як підприємство, яке намагається підвищити рівень своїх послуг. Вони зробили там тотальний, крім того, що ребрендінг, вони зробили своє приміщення доступним, вони зробили зручний механізм оплати послуг, вони зробили заохочення для тих людей, які там певні заохочення для тих людей, які укладають договори, ціла там маркетингова стратегія. І ми радимо всім комунальним підприємствам, всім органам місцевої влади звернути на цей випадок увагу, і, можливо, просто рішення дуже є прості. Вивозити, наприклад, сміття не вночі, а в день, так, щоб люди бачили, що дійсно це не янголи роблять. Тому що люди просто не знали про те, що є така.
До речі, дуже класна історія. От та, що я з одного боку розумію, тому що я не впевнена, що вночі вивозиться, але точно рано вранці, так, от вивозиться. І з одного боку, я завжди думала, що це, напевно, для того, щоб не заважати іншим рухатися, так, але справді їх не видно. Тобто цю роботу, вона така, якщо ти зранку там йдеш, годині 5 в 6, але це одиниця, насправді, так ходять на роботу. Але ще таке от запитання, бо ви дуже важливу річ сказали, що рецепт не складний. І мотиви для кожної нормальної громади, для кожної людини, яка хоче жити і не дихати цим сморідом, так, наприклад, і не отруювати своє здоров'я і здоров'я своїх близьких, вони абсолютно логічні. Але на сьогодні все-таки приклад Тульчина унікальний. Тобто більше подібних історій ми в Україні не маємо. От від чого залежить успішність цієї історії? Від політичної так, територіальної волі місцевої влади. Так, і от за цей час 10 років – це великий строк. І за цей час змінювалася влада, наприклад, мер змінювався чи ні?
З 2007 року мер переобирався, коли почався 2010 року, 7 років просто проєкт приблизно. На моїй пам'яті, скільки я працюю, стільки цей проєкт якби і там розвивався. Спочатку в зародку просто вони там думали про цей проєкт. Тут багато дуже складових. Стосовно унікальності цього проєкту, то є ще такі зразки. Ми їх спостерігаємо. Є от, можна в наступних якихось передачах розповісти про нові Санжари, це на Полтавщині. Там теж є подібний проєкт. Але стосовно от складових успіху Тульчина, то це, по-перше, політична дійсно воля керівництва всіх там щаблів і обласного рівня, і районного. І те, що місцева влада, вона реально стукала у всі двері. Ну, вони захотіли таке зробити, вони зробили. Вони були послідовні, більш-менш. І їхня от цілісність і розуміння того, що не просто дійсно зробити якусь ситуативну вирішити це питання, робити комплексно, вона привернула увагу міжнародних експертів, які так і розуміють вирішення цього питання от в міжнародному контексті. В зарубіжних країнах відбуваються саме такі комплексні рішення, які могли би потім цей тульчинський випадок міг би бути як пілотний. Тому міжнародні організації якби пішли на зустріч, тому що вони подумали, що от якраз це дуже зручний такий для пілотування момент, коли і політична воля керівництва області, і району, і місцева влада є певні у них вже, вони дещо напрацювали вже самі. Тобто вони там почали там певні кроки робити дуже грамотно самі.
Якщо говорити про технологію, от ви сказали, що комплексний підхід, він говорив про те, що і вони були першими, і їм було важко через те, що так само, як децентралізацію. От ми зараз говоримо про об'єднання громад. Тут експерти неодноразово звертали увагу на те, що, на жаль, ця реформа, вона йде попереду законодавства. Тобто, є ініціатива, люди розуміють, от вони по наїтію це роблять, і потім вже законодавство, там, народні депутати наздоганяють всі ці там ініціативи. З одного боку, це добре, що вони це роблять, їх це не зупиняє, з іншого боку, звичайно, це важче. І так само з сміттям, наприклад, та, тому що у нас законодавчої бази і взагалі такої бази, наприклад, принаймні, я ще знаю, що на кінці минулого року відповідні міністерства мали тільки, наприклад, там розпрацювати взагалі документи, які би дозволили, наприклад, там, щоб сміття стало товаром. Тому що тобто без таких от нормативної бази саме важко щось робити. І наскільки я розумію, ну, в цьому випадку Тульчин, так само як з децентралізацією, вони пішли вперед, не звертаючи увагу на те, що от на загальному рівні, загальнонаціональному, немає подібних там розрахунків, та, наприклад, по ціні сміття, по те, що скільки там має бути, як це вивозити. От вони ризикнули, і їм це вдалося.
Я просто була присутня на круглому столі, який передував відкриттю, і представники міністерства виступали і презентували в фактах і цифрах. Є національна, існує розроблена національна стратегія поводження з відходами. Вона дійсно має супроводжуватися ухваленням низки цілої нормативних актів, але ця стратегія передбачає абсолютно амбітні, я би сказала, по-хорошому такі крейзі, нереальні плани ліквідувати 6 тисяч звалищ в Україні, замість них побудувати високотехнологічні центри переробки відходів. 152 таких центри переробки повинні бути в Україні замість 6 тисяч звалищ, яких дуже багато, більше, ніж в інших європейських країнах, які абсолютно неприпустимі. Я, чесно кажучи, уже нічому не дивуюся. Я будь-які такі от якби обітні нереальні плани типу безвізу вже нормально сприймаю. Я вірю, що, можливо, це відбудеться. І вони так і сказали, що без таких механізмів, як міжмуніципальні, навіть міжрегіональна співпраця, такі проєкти вартісні втілити неможливо. Приклад Тульчина, він якби слугує таким дійсно зразком, що люди без нормативної бази це зробили, а тим більше, якщо певна така нормативна база для громад, для навіть для уже об'єднаних громад буде передбачати якісь там певні розроблені алгоритми, як їм між собою домовитися, які документи ухвалити, які стратегії, основні їх там ознаки і риси ухвалити для того, щоб громади ці проблеми у себе вирішили і в рамках національної стратегії, але у себе змогли вирішити ці питання. Це ж буде просто прекрасно. Я хочу просто закликати громади. У тульчинців не було ніяких механізмів, ніяких, в принципі, передумов для того, щоб це зробити. Тепер громади більш спроможні фінансово і є певні вже от напрацьовані такі алгоритми стратегічного планування розвитку своїх територій, в тому числі поводження з ТПВ. Їх можна там розвинути, переробити, звернутися до міністерства, що вони допоможуть в рамках своєї національної там розробленої стратегії. Що потрібно зробити? Як сказав пан Валерій Весняний, от це не бруківка в центрі, її не видно, да, на перший погляд. Це не якісь там дитячі майданчики теж в центрі, це не освітлення. Дуже багато от нарікань, що там в Тульчині не зроблено те-то, те-то, те-то. Зате вони зробили абсолютно важливу річ, таку фундаментальну. Це як в будинку зробити якесь опалення класне, не купити якусь там, не знаю, торшер. Так от для громад це є важливе. От водопостачання, водовідведення і питання, що робити зі сміттям, це такі базові питання. На це потрібно звернути увагу. Якщо у громади, навіть об'єднаної, немає такої спроможності, бо це вартісний проєкт, можливо, треба подумати про навколишні громади, з ким можна об'єднатися, об'єднати зусилля і зробити на багато років вперед вартісний такий дуже технологічний проєкт і залучити інвесторів, тому що вони зараз ведуть переговори на рівні області. Вінницька область веде переговори з багатьма інвесторами. Це вже не стосується цього тульчинського проєкту, а на рівні області стосовно переробки відходів, тому що це гроші, це дохід, це поповнення бюджету. Вони розглядають різні пропозиції там на рівні області. Вони казали, що вони з італійськими компаніями, з німецькими компаніями вели перемовини. І що вони сподіваються, це дохідна справа насправді.
Деспро буде допомагати масштабувати цей пілот в тих громадах, з якими ви співпрацюєте? Чи все-таки це має бути ініціатива з території?
Деспро підтримує аналогічний проєкт, підтримав в Нових Санжарах. Ну, як пілот цього достатньо. Для того, щоб далі масштабувати це на рівні держави, на рівні прописаних там певних нормативних актів і стратегій, Деспро бере участь в роботі з Міністерством регіонального розвитку та будівництва для того, щоб допомогти іншим потім уже спроможним громадам, тому що вони стають спроможними завдяки там децентралізації, імплементувати подібні речі у себе.
Дуже дякую. Нагадую, що сьогодні програми «Територія» ми говорили про успішні кейси міжмуніципального співробітництва і взагалі от об'єднання зусиль. Говорили ми про Тульчини, де 13 липня відкрився полігон твердих побутових відходів. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Нагадую, що при мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко, і програма створена за сприяння Деспро, і проект не обов'язково поділяє точку зору авторів програми або її учасників, яка була вислана в ефірі. Почуємося!